pravoslavlja.
Iskre pravoslavlja čućete razgovor sa igumanom manastira Visoki Dečani Savom Janjićem. Razgovor smo preuzeli sa Radija Sputnik. Iguman Sava Janjić govori o aktuelnom stanju i položaju srpskih svetinja, sveštenstva i monaštva kao i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, o problemima i izazovima s kojima se suočavaju Srpska pravoslavna crkva i vjerni narod u ovoj srpskoj južnoj pokrajini. Sa igumanom Savom Janjićem razgovarala je novinar Senka Miloš sa radija Sputnik.
Danas sam razmišljala, pošto su na liturgiji bili ovdje domaćini ljudi iz ovog kraja i bili su i stranci iz nekoliko zemalja. Da li su ti stranci koji su učestvovali u molitvi svesni da su oko njih najobespravljeniji ljudi u Evropi? A onda sam se pitala da li su ljudi u Srbiji svesni da ovdje žive najobespravljeniji ljudi u Evropi trenutno?
Pa pretpostavljam da ima ljudi međunarodnih koji su jako dobro svesni ove situacije. Neki o tome su spremni više da govore. Neki su manje spremni o tome da govore, jer to nije baš uvek politički korektno za njihove standarde. Ali s druge strane, mislim da dosta ljudi je, zahvaljujući upravo kontaktu sa nama ovdje i nakon boravka ovdje, nakon nekoliko mjeseci ili par godina boravka, mogli su da vide da mnoge priče i predrasude sa kojima su došli, da one ne stoje, da nisu takve i da su zaista duboko svesni velike nepravde koja je činjena i koja se čini već 20 godina nad ovim narodom, koji je izložen jednom sistematskom progonu, posebno od 1999. godine i rušenju naših svetinja i jednoj uopšte pravnoj obespravljenosti, selektivnoj primjeni zakona. Nažalost, naš narod u centralnoj Srbiji i u drugim zemljama gdje naš narod živi nije u potpunosti uvijek upoznat. Ponekad slika je jako nerealna. Recimo, na primjer, ima neke stvari koje su prikazane mnogo ekstremno, recimo. Da mnogi se plašu ovdje da dođu, misle da sad ovdje se ljudi ubijaju svaki dan, da se kidnapuju i tako dalje. Naravno, bilo je toga i mnogo imamo nestalih i tako prvi godina nakon rata, ali hvala Bogu sada se potpuno slobodno može doći i imamo jako mnogo ljudi koji dolaze sa registracijama Srbije, Crne Gore i tako. Jedini problem je malo zbog Republike Srpske, zbog toga što oni ne priznaju dokumente kosovske privremene institucije. Ali ljudi kad dođu ovdje shvate pa mi smo znali da se može slobodno doći. Dakle, ljudi imaju zaista neki ogroman strah koji je, mislim, više proizvod jednog jednostranog sagledavanja situacije. Ali opet to ne znači da je situacija dobra i da sad treba da kažemo da, ovdje je fantastično, sjajno, nikad nismo živjeli bolje. Ja uvijek kažem, možda je bilo minus 12 posle rata, sada je negdje minus 3, 4, ali još nismo prešli nulu negdje. I tako, i da kažem da možemo da kažemo da imamo jedan normalan život, daleko od toga. Ali ostajemo u nadi da će biti bolje.
Ljudi se slobodno kreću, ali roba ne. Evo ovih dana, upravo tokom našeg boravka na Kosovu, obeležili smo godinu dana od uvođenja taksi na proizvode iz centralne Srbije i BiH. Koliko pratite ta dnevna dešavanja politička na Kosovu? Da li smatrate da može nešto da se promeni ukoliko, recimo, gospodin Kurti bude izabran za premijera? Deo javnosti u Srbiji bio je oduševljen njegovim rezultatom, a onda kad se malo zagrebalo, po površini shvatili smo da možda ta politika neće biti mnogo drugačija od ove koju vodi prethodna ekipa u Prištini.
U svakom slučaju treba ostaviti da vidimo kako će biti ponašanje nove kosovske vlade. Što se tiče samih taksi na našu robu, to je zapravo nešto što je dosta se loše odrazilo i na naš narod. Iako ipak možemo primetiti da je snabdevenost nije toliko kritično ugrožena, barem na severu Kosova možemo vidjeti i dalje su prodavnice potpuno redovno snabdevene. Ovdje južnije praktično i nema srpske robe, vrlo malo, ali mislim da se to ipak odražava na naše stanovništvo i da je apsolutno u 21. veku, bez obzira na čitavu kompleksnost odnosa Beograda i Prištine, apsolutno neprihvatljivo da se uvode takve selektivne sankcije koje su protivne duhu CEFTA, jednostavno gde su upravo napravljeni sporazumi koji bi trebalo da, eto, ako ne možemo da rešimo sve probleme, da makar omogućimo normalno cirkulisanje robe i usluga i svega onoga što je potrebno za normalan život ljudi.
A šta mislite, zašto je dozvoljeno da to toliko traje? To je neka vrsta rata, mogli bismo slobodno tako reći. Kad nekome zavrnete vodu, struju, mleko, bilo kakav proizvod.
Pa očigledno je reč o jednom pritisku koji se odražava na naše stanovništvo i uopšte isto također i pritisku na samu Srbiju koja trpi određene gubitke zbog toga i otežava se život naravno i privrednicima koji su uspostavili relativno dobru saradnju bez obzira na sve političke zavrzlame. I očigledno je reč o političkim razlozima koji su bili vezani za čitav tok pregovora i načina kako su ti pregovori išli. Dakle, jednostavno, sad ćemo vidjeti da li će se revidirati taj stav. Govori se o nekom reciprocitetu, još ne znamo šta to treba da znači. U svakom slučaju, mislim da, i to je u ostalom stav naše crkve, da razgovori između Beograda i Prištine treba da se nastave o svemu onome što je važno za normalan život ljudi. I to je ono što je od vitalnog značaja za sve nas. Ljudi pre svega treba da žive normalno i da žive bolje, sigurnije, da lakše putuju, da lakše trguju i tako. Ali naravno, kako će se to odraziti na sam politički karakter pregovora, to je nešto zaista što je još velika nepoznanica.
O razgovorima, odnosno o dijalogu na raznim stranama ćemo pričati malo kasnije. U tim pritiscima pojavila se i nekakva želja da se kosovsko pitanje što pre reši, iako dijalog trenutno uopšte ne postoji. Srpska pravoslavna crkva je više puta istakla da je protiv podele Kosova. Međutim, čuli smo razne ideje o razgraničenju, o podlačenju nekakve linije, o razmeni teritorija, o preseljenjima ljudi. Šta mislite o tome? Koliko su takve stvari realno izvodljive?
Pa ja mogu samo da prenesem i prepričam manje više onaj stav koji je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na posljednje tri zasedanja jednoglasno usvojio, a to je da se Srpska pravoslavna crkva protivi ne samo podeli, nego i priznanju Kosova kao države. I zato postoji konkretni razlozi. Oni nisu suštinski samo politički, jer crkva nije politička institucija i pre svega ti stavovi su zasnovani na jednoj pastirskoj brizi prema našem narodu. Dakle, opšte je uverenje u našoj crkvi među arhijerejima, a isto tako ja ne znam zaista za neki alternativni stav, niti sam ga čuo u našoj crkvi, koji se ne slaže sa tim zajednički usvojenim stavom, da bi svaka vrsta podele teritorije, odnosno ja to govorim podele teritorije Srbije, de jure teritorije Srbije koja je po rezoluciji 1244 i dalje po tom sistemu teritorija Srbije. Dakle, da bi bilo kakva vrsta podele te teritorije značila automatski priznanje ostalog dela za nezavisnu državu Kosovo ili u krajnjem slučaju povezivanje Kosova i Albanije za deo Velike Albanije. Dakle, podela i priznanje su uzajamno uslovljeni. I drugo, većina našeg stanovništva od 130.000 Srba koliko žive, evo, to je čak brojka kojom sad operiše međunarodna zajednica i evo i Albanci kažu da i da Srba ima toliko. Naravno, tačnu cifru ne možemo znati, ali otprilike tu se kreće. Većina tog stanovništva živi južno od reke Ibra. Dakle, ispod one linije koja je u medijima pominjana kao moguća linija razgraničenja. Drugo, uvek se govorilo o razgraničenju, koje je jedan eufemizam zapravo za jednu etničko-teritorijalnu podelu sopstvene zemlje na teritoriju gde će živeti Srbi i na teritoriju gde će živeti Albanci. Što znači da Srbi koji se nađu sa pogrešne strane granice, a to bi bila većina Srba, a to je teritorija gde su većina naših svetinja, najvažnijih iz sve četiri UNESCO spomenika, zapravo našli bi se na teritoriji gde ne bi više bilo srpskog stanovništva, jer jako je teško verovati da bi posle jednog takvog sporazuma i kod Srba mogao da opstane i da bi kosovska strana garantovala minimum prava Srbima koji bi se našli na toj teritoriji u slučaju podele. Istovremeno, nivo poštovanja ljudskih prava, zakona, uopšte od strane kosovskih vlasti na tako niskom nivou, da jednostavno govoriti o bilo kakvoj vrsti priznanja je apsolutno apsurdno. To nije samo principijelno pitanje jedne države i politike jedne zemlje koja treba da ima svoje dostojanstvo i svoj stav i tako dalje, već jedno pitanje pre svega koje se odnosi na život ljudi. Dakle, jednostavno priznati jednu teritoriju na kojoj se Srbi 20 godina tretiraju potpuno obespravljeno, sistematski se sprečava njihov povratak, radi se na sistematskom zatiranju tragova srpskog postojanja. Dakle, imamo godine uništavanja srpskih svetinja. Sada se suočavamo sa novim procesom svojatanja tih svetinja koje nemaju veze više ni sa srpskim narodom, ni sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Provokacije, služenje na temeljima srpskih crkava, rimokatoličkih misa ili ne znamo, decu u školu uče da su to albanski manastiri i tako dalje. Jednostavno, stičemo utisak da se jednostavno ovde formira jedno društvo koje je isključivo skrojeno samo za kosovske Albance i koje treba da postane potpuno čisto etnički albanska teritorija gde će svi tragovi srpskog istorijskog, kulturnog, duhovnog postojanja biti potpuno zatrti.
Kako gledate na sve ofanzivnije uključivanje Amerike u rešenje ovog problema u kome smo svi zajedno, okončanje pregovora Beograda i Prištine? Oni, koliko mi znamo, insistiraju da Srbija prizna Kosovo i da je to naša karta za ulazak u Evropsku uniju. Kako gledate na sve to? Interesuje me, to je drugo pitanje, kako gledate na tu opštu sliku u svetu? Jer znam da je vaša slika mnogo šira od onoga o čemu trenutno pričamo. Kada govorimo o velikim igračima.
Pa uvek su se velike sile sukobljavale nad ovim prostorom i dan danas smo svedoci zapravo prosto prožimanja tih interesa velikih sila na ovim prostorima i to u velikoj meri utiče na način rešavanja. Međutim, principijelan stav naš jeste i barem što mi kao predstavnici crkve otvoreno govorimo, jeste da je jako teško naći jedno stabilno rešenje ukoliko ne postoje osnovni uslovi. Evanđelje nas uči da ne možemo da gradimo kuću tamo gde nemamo čvrste temelje, gde jednostavno na pesku, na blatu jednom živome. Tamo gde nema vladavine prava, zakona, gde caruje korupcija, gde nemamo istinsko poštovanje ljudi bez obzira koje su vere ili nacionalnosti, jezika, jednostavno ne možemo govoriti o nekim trajnim rešenjima. Tako da insistiranje samo na formalnom priznanju Kosova, kao da će to samo nešto rešiti, jednostavno nije realno. I naravno, mi to redovno i govorimo međunarodnim predstavnicima. Naravno, s druge strane, Sjedinjene Američke Države imaju i principijelan stav da moraju da se zaštite prava Srba. I to je nešto što svakako podržavamo i posebno to da moraju biti zaštićene naše svetinje, naša verska prava. I State Department je više puta izneo i podršku određenim pravima našeg naroda i naše crkve, konkretno u vezi, recimo, na primjer, odluke Ustavnog suda Kosova oko manastira Visoki Dečani. I tako. Ali, naravno, insistiranje na priznanju Kosova koje bi rešilo problem jednostavno nije realno. Ono ne samo da neće rešiti problem, nego će dovesti praktično do jedne petrifikacije, do jednog praktično učvršćenja jedne situacije koja je zasnovana na diskriminaciji jedne etničke zajednice na ovom prostoru koja je autohtona, koja ovdje živi vekovima i praktično do otvaranja potpuno puta ka stvaranju etnički čiste albanske teritorije. Jer ja do sada nisam primetio kod predstavnika, albanskih političkih predstavnika, zaista neku viziju jednoga stvarno multietničkog društva u kome bi bili svi tretirani kao građani. A ovdje imamo jednu teritoriju koju bi Srbija trebalo da zvanično prizna, gdje je zabranjen povratak većini srpskog stanovništva koja je pod pritiskom morala da se iseli, gdje nisu obnovljene sve naše crkve, gdje je čak i ono što postoji nije na neki način nije adekvatno zaštićeno i gdje se ne poštuju ni zakoni Kosova, čak ni odluka Ustavnog suda Kosova. Tako da će to biti jedna od prvih prilika za budućeg premijera Kosova da vidimo, pošto prethodni je uporno insistirao na tome da neće da izvrši odluku svog sopstvenog Ustavnog suda, da vidimo da li će izvršiti ovaj sadašnji koji postane i kakav će biti njegov odnos prema zakonu, jer se gospodin Kurti poziva na vladavinu prava i zakona.
Šta je razlog da se ljudi ne vraćaju? Da li smatrate da se ljudi plaše ili im je već svega dosta na što imaju pravo, jer problemi na Kosovu nisu počeli 90-ih godina, nego mnogo ranije. Da li mislite da možda onaj od koga oni očekuju da im obezbedi nekakve uslove im to nije obezbedio ili im je na nekom mestu dao bolje?
Posle rata neposredno bilo je jako velikog interesovanja da se ljudi vrate. I tada su propuštene mnoge prilike. Recimo, mi smo se kao eparhija jako mnogo zalagali i dosta smo, da kažem, pomogli u tom periodu kada nije bilo Srba ni u kosovskim institucijama i kada tadašnje vlasti u Srbiji još nisu ni bile spremne za bilo kakav razgovor ni sa međunarodnim ovdje, ni sa kosovskim predstavnicima. Eparhija je igrala jednu od ključnih uloga upravo u prvom, recimo, pilot projektu povratka ljudi u Osojane, recimo, gdje su se vratili. To je možda jedini uspješan povratak, gdje je jedno selo koje je bilo potpuno uništeno, zapaljeno, obnovljeno i danas imamo tamo i školu i crkvu i, da kažem, imamo jednu situaciju relativno uspješnog povratka, ako možemo govoriti o uspješnom povratku. I imali smo i selektivni povratak u pojedinim selima oko Pećke, u opštini Peć, Klina, Istok. I, mislim, ali broj povratnika je vrlo mali i sada je potpuno stao, nažalost, u posljednjih godina potpuno, otkad se počelo govoriti o politici podele i takozvanog razgraničenja. To je potpuno zakucalo posljednju nadu ljudima da može biti jednoga održivog povratka.
Primili ste svakoga ko je želeo da uđe u vaš manastir, razgovarate svakodnevno sa ljudima iz celog sveta. Da li ste naišli na nekog albanskog intelektualca koji je spreman da sasluša vašu priču, koji je spreman na suštinski dijalog sa Srbima? Da li je takva situacija moguća? Mi takvog čovjeka u javnom životu Kosova i Albanije ne znamo. Da li ste ga vi upoznali?
Pa ja se ne bih pominjao pojedina imena, ima ljudi sa kojima sam se upoznao i koje znam i čak i pre rata i tako, koji su jednostavno, da kažem, ljudi koji su razumni, koji nisu mrzitelji, da kažem, srpskog naroda i jednostavno koji su pokazivali određene spremnosti da saslušaju argumente, ali jednostavno postoji, niko ne negira činjenicu da tu postoji razni nivoji kulturnog, istorijskog prisustva. Znate, to je bio jedan zaista grad u kome koji je naravno procvetao i zapravo osnovan u ovom obliku kojem je sad postoji arheološki. Dakle, svi nalazi pokazuju da nema starijih, da kažem, nalaza od 13. i 14. veka. Dakle, to je period srednjovekovne srpske države. Dakle, to je bio grad srednjovekovne srpske države, ali u kome je bilo zaista i trgovaca Dubrovčana i rudara, Sasa, Saksonaca. Dakle, bilo je i pravoslavnih rimokatoličkih crkava i tako dalje. Dakle, to je deo, da kažem, i srpske kulturne baštine, ali deo šire jedne kulturne baštine u svakom slučaju, i to je specijalna zaštićena zona. Konkretno problem je bio oko crkve Svetoga Nikole, koja jeste bila saborna crkva pravoslavnih mitropolita i episkopa, jer rađene su vrlo detaljne arheološka istraživanja koja su dokumentovana i nalazima i artefaktima koji su nađeni, i tako da tu nema nikakve sumnje. Mislim, naravno, pored postoji i Saska crkva, ostaci Saske crkve, koja je bila rimokatolička crkva Svete Bogorodice. Bilo bi lepo da se i ona isto tako i sredi, još druge neke ruševine koje postoje, i da na neki način to kulturno blago Novog Brda bude nešto što će nas povezivati. Mislim, sama činjenica da mi ovdje imamo jako važne manastire, svetinje i tako, ona ne bi smjela da se posmatra u političkom pogledu isključivanja bilo koga. Ja uvek kažem, ovo jesu srpske pravoslavne crkve i svetinje, ali ovo su istovremeno svetinje i kulturno-istorijski objekti koji su važni za sve ljude koji ovdje žive.
Voljela bih da znam kakav je vaš stav o spoljnoj politici Ruske federacije, odnosno kada je u pitanju ovaj naš prostor. I šta mislite koliko nam njihovi stavovi mogu pomoći da opstanemo i ostanemo na ovom prostoru? Prosto, kako gledate na tu vrstu aktivizma Ruske federacije kada je Kosovo i Metohija u pitanju?
Pa koliko ja mogu da razumem, jedna od ključnih temelja, dakle, stava Rusije jeste zapravo rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja i dalje postoji, koja je puno važna i koja ne može biti ukinuta bez saglasnosti pre svega ključnih zemalja koje imaju pravo veta i naravno bez saglasnosti Srbije. Dakle, postoje danas, nažalost, neki političari u Srbiji koji smatruju da rezolucija 1244 nema nikakvog značaja. Međutim, to je obmanjivanje javnosti i jednostavno predstavlja u stvari više deo jedne šire političke igre da se na mala vrata uvede neko rešenje koje bi išlo u tom pravcu. Tako da mislim da je stav Ruske federacije u tom pogledu vrlo principijelan i vrlo jasan. Rusija želi pre svega normalne odnose među ljudima ovdje, ne želi nasilje, ne želi zaštitu. Također, više puta Ruska crkva je iznela također i država, koliko znam, zabrinuto zbog zaštite pravoslavnih objekata i tako imamo još iz ranijih vremenskih i istorijskih perioda, recimo posebno u 19. veku. Rusija je kao svetska sila, tadašnja carska Rusija, bila vrlo, vrlo aktivna u zaštiti pravoslavnih hrišćana, kao što je Austrija bila aktivna u zaštiti rimokatolika hrišćana na Balkanu koji su bili pod osmanskom vlašću. Tako da mislim da je principijelan stav Rusije tu vrlo jasan i mislim da je u tom pogledu konstruktivan. I nadam se da će jednostavno da se ostane pri tome i da se nastavi misija Ujedinjenih nacija, koja nažalost u nekim aspektima nije odgovorila svojim zadacima i jednostavno dopustila je mnoge stvari nakon rata da se dese i, da kažem, i neizvestan način saučestvujući u celoj jednoj tragediji ove posleratne misije na Kosovu mirovne, koja je i pored napora ljudi koji su zaista želili nešto da doprinose, ima zaista ljudi iz raznih zemalja i država koji su želili da nešto doprinesu i da učine da se nešto dobro desi. Nažalost, pokazala se kao jedna od najneuspelijih mirovnih misija, koja je dovela praktično do nestanka jednog naroda pred očima vasele međunarodne zajednice.
Dobar deo javnosti u Srbiji je, da kažem, čak izbijao šale na račun toga što su neke afričke zemlje prvo počele da povlače priznanje Kosova, odluku o priznanju. Pa mic po mic došli smo i do dvocifrenog broja tih zemalja. Šta mislite o tome i da li to rađa neku nadu kod vas i ljudi koji žive ovde?
Pa vidite, to je sad već u domenu neke politike. Znate, mi uvek, kao što sam rekao u samom početku, gledamo da se nađu ona rešenja koja bi doprinela opstanku i ostanku našeg naroda, očuvanje naše kulturne baštine, našeg identiteta na ovom prostoru. Trenutno samoproglašena kosovska država na ovim prostorima, koja nije priznata od većine zemalja na svetu, jednostavno ne daje nikakve nade da se može uspostaviti, ako se vladavina prava, mislim ne vladavina prava, nastavi ovako kako je do sada bilo, da se može uspostaviti nekakva normalna situacija. Dakle, treba raditi na nekoj normalizaciji, stvaranju uslova. E sad, koje političke stavove i kako zauzeti, koliko može nešto doprineti ili ne. U svakom slučaju, očigledno je da su neke zemlje počele da preispituju svoj stav, ali opet s druge strane, vrlo je važno da se i konflikt ne pretvori u nešto što je zamrznuti konflikt. Jednostavno, jer on može da bude generalno negativan i pre svega i za naše stanovništvo koje ovdje živi, jer zapravo na kraju se sve to nama lomi preko glave. Sve te razne političke izjave, te nadmudrivanja, retorika jedna toksična koju vidimo u medijima i s jedne i s druge strane gdje se ne biraju reči. Mislim, ti ljudi moraju jako dobro da imaju u vidu da svaka njihova izjava itekako utiče na naš narod ovdje. A mi ovdje živimo. Dakle, mi jednostavno ovdje živimo, ovdje želimo da ostanemo, poštujemo ove zakone koji ovdje postoje, jer nemamo ni drugog izbora i to je jedini način da trenutno zaštitimo svoja prava. Većina Srba na Kosovu i Metohiji, gotovo svi već imaju kosovska dokumenta, ne zato što su presrećni da ih imaju i što nam piše u ličnoj karti Kosovar, niko nas nije ni pitao šta će pisati, nego zato da bismo mogli da živimo i da opstanemo ovdje. Dakle, jednostavno, to je nešto što nije vezano za politiku i potpuno je žalosno kad neko to vidi kao primjer, ne znam, nije priznavanja Kosova ili tako, ili da neko sada kaže, evo, ljudi, oni su priznali Kosovo zato što su, ne znam, uzeli kosovske dokumente. Pa uostalom, mi ovdje ostajemo i živimo i moramo da živimo i preživimo. Kao što bilo gde i u bilo kojim istorijskim uslovima, evo, pogledajte naše dokumente dečanske iz turskog vremena, pa imali smo pečate sa turskim tekstom, onom arapskim pismom. Imamo dokumente, imamo pečate, imamo, jednostavno, to je bilo trenutno tadašnji zakon koji je, sviđao se tadašnjim monasima ili ne, postojao. I naši monasi su ostvarivali svoja prava tako što su morali da pišu. U Carigrad imamo čitavu prepisku jednu našeg manastira i dobijanje fermana iz Carigrada od 1506. do sve do kraja Osmanskog carstva, gdje su u više slučajeva osmanske vlasti intervenisale u cilju zaštite našeg manastira, što očigledno pokazuje da negiranje prava hrišćanskom stanovništvu, posebno pravoslavnom na ovom prostoru, je bilo nešto što se dešavalo i mnogo ranije. Recimo, nametanje dodatnih poreza, taksi, razne vrste maltretiranja, provokacija i tako. Imamo zaista izuzetne primjere gdje je osmanska administracija, recimo, zaštitila prava, pa čak i dovela prve vojne jedinice 1902. i 1903. godine da čuvaju manastir. Dakle, to je prvo prisustvo vojno u manastiru. Imamo i fotografije osmanske vojske i igumana sa pašom i sa ovim generalima osmanskim, dakle, koji su jednostavno došli tu u posetu. I naravno, neko bi mogao da kaže lako, pa to je bila izdaja. Ali ti ljudi su čuvali manastir u najteže moguće vreme i činili su sve ono što je moguće u tim uslovima da se i manastir sačuva, da se sačuva i narod. I hvala Bogu da su činili, jer inače ne bi niko dočekao današnji dan.
U kojoj meri, odnosno da li ste zadovoljni onim što država Srbija čini da bi sačuvala svoj narod i svoju crkvu na teritoriji Kosova i Metohije. Da li ima nešto što im zamerate, što biste mogli sada da kažete?
Pa naš vladika je više puta, i on redovno to ističe i govori, i svi mi zaista imamo pre svega osjećamo istinsku blagodarnost Srbiji kao našoj matici, zemlji kojoj pripadamo i čije državljanstvo imamo. Dakle, osjećamo jednu blagodarnost na svoj pomoći koja je do sad ukazana. I nije malo dato od strane našeg naroda. Mi naravno pravimo jasnu razliku između političkih struktura i onoga što narod daje. Jer ono što se daje za Kosovo i Metohiju nije poklon ove ili one partije. To je nešto što dolazi od poreskih obveznika, od ljudi koji rade i kojima se odvaja od plata da bi išlo na pomoć njihovoj braći i sestrama na Kosovu i Metohiji. I to je jako značajno i mi to jako poštujemo. I zaista blagodarni smo svakoj vlasti koja daje i ulaže, i smatramo da bi trebalo i više činiti i da se to radi mnogo možda pažljivije u smislu da se ne dozvoli da određena sredstva idu na primjer onima koji recimo ne žive na Kosovu i Metohiji, koji su prijavljeni da žive na Kosovu i Metohiji, i recimo da se ravnomernije raspoređuje. Ali moram da kažem da je dosta dosta doprineseno i obnovi određenih crkava i manastira, uključujući i manastir Visoki Dečani. Međutim, ono što zaista izaziva našu ozbiljnu zabrinutost, što je više puta istaknuto i pomenuto u javnosti, što je naš episkop više puta rekao, da nije dobro iznositi određene defetističke stavove koji vrlo deluju loše na naš narod, govoriti o nekoj neophodnosti razgraničenja, koji jednostavno ukazuju o tome da jednostavno mi znamo da šta to znači. Ljudi na Kosovu nisu slepi da ne znaju šta to znači. I to je, nažalost, mi smo svedoci da je u našem narodu nastalo jako mnogo pometnja upravo kad je ta ideja počela da cirkuliše.
Pitala sam vas da li nešto zamerate našoj državi, zato što su mi studenti koji su sa vama razgovarali u duhovnoj školi ovde letos rekli da ste imali potrebu kao građanin Janjić da razgovarate sa predsjednikom naše republike i da ste kao građanin pokušali da dođete do njega i uspeli. Šta ste želeli da mu kažete kao građanin predsjedniku Republike Srbije?
Pa ne bih ulazio radije u taj jedan razgovor. Gospodin predsjednik zna lično o čemu smo pričali, a isto tako i zna i moj episkop i moj patrijarh i naši episkop isto tako. Jednostavno, mislim da sam ovako najkraće rečeno, da ne bih ulazio u detalje, jer ne mislim da sam dužan da dajem bilo kakve izjave i te vrste. Jednostavno izrazio jednu brigu našeg naroda i preneo tu jednu zabrinutost. I nadam se da je to ostalo na neki način i da će to predsjednik imati u vidu. I bilo bi dobro da ima, jer naš narod duboko ostaje zabrinut. I ono što je jako važno jeste da se nikada ne zaboravi da naš narod ovde jednostavno gleda u Srbiju sa velikom nadom da ostane i opstane ovde i u najtežim mogućim uslovima. Trenutno ne vidim da postoje osnove za neko stabilno rešenje za prilično dugoročni period, zato što je očigledno čitav proces i evropskih integracija, kao što vidimo, prilično stao. I isto tako, dijalog kako će se nastaviti nije mnogo izvesan. I tako, ali to nikako ne oslobađa nikog odgovornosti da pokuša da normalizuje odnose koliko je moguće u smislu promjene možda retorike neke koje se koristi ili možda nalaženje određenih prostora u kojima se može sarađivati. Recimo konkretno da se omogući normalna trgovina među ljudima, zašto bi mnogo doprinelo ukidanje tih taksi isto tako jednostavno zajednička briga i rad na pronalaženju nestalih osoba, jer moramo da imamo u vidu da pored nestalih Srba imamo također jako mnogo nestalih Albanaca i porodica koje brinu o njima i o njihovoj sudbini. I uopšte, da kažem, jednom otvorenijem govorenju o svemu onome što se dešavalo 90. godina, kako bi se rasteretilo taj emotivni jedan teret koji postoji nad svim tim i jednostavno razumelo da postoji jednak bol i srpske i albanske i svake druge majke za svojim bližnjim, bez obzira, posebno kad su stradali civili. Na jednu stranu kad su stradali oni koji su imali oružje u ruci, ali s druge strane stradanje civila je nešto što je jako opterećuje i tu ima dosta toga što je nedorečeno. Mislim da tu mnogo može da se uradi, da može da se sarađuje zajednički možda o pronalaženju sudbine tih ljudi, jer mnogima je važno eto, čisto da znaju šta se desilo sa njihovim bližnjima, pogotovo ako bi mogli da na neki način mogu da ih dostojanstveno sahrane i da im, da im ukažu neko poštovanje i da se urade neki simbolični gesti koji bi na neki način vodili ka pomirenju. Mislim da bi to dosta mnogo relaksiralo situaciju i stvorilo uslove za neki možda neki odgovorniji politički dijalog koji se sad odvija u jednoj atmosferi velike emotivne napetosti i mislim da kako je krenuo ne može da dovede do nekih pozitivnih rezultata i da svako ishitreno rešenje može biti izuzetno destabilizujuće za ceo region i vrlo opasno. Tako da sam više pristalica toga da se ide na to da se radi na tome da se radi na tom jednom pomirenju, rešavanju tih životnih pitanja, svakodnevnih pitanja, a da se jednostavno kada se stvore uslovi otvori politički dijalog za koji će u krajnjem slučaju biti odgovorni političari, a ne sveštenici i tako, ali da taj politički dijalog nipošto ne sme da dovede nikoga u situaciju da mora da napušta svoje domove ili da ponovo vidimo zapaljene crkve i uništena groblja.
Oni koji dođu na Kosovo i Metohiju oduševe se kako ovde zapravo i na tim malim prostorima na kojima živi jako mali broj Srba, naših monaha ili naroda, sve vrvi od života, od lepote života, od ljubavi, od osmeha. Vi ste jedan od retkih, inače u spoljnem svetu, važite za monaha koji je ispratio civilizacijski tok zato što ste jedno vreme bili izuzetno, izuzetno aktivni na Twitteru. Pa su moje pitanja sledeća, da li ste vi iza vašeg profila? Neko je nedavno, kada je osvanuo snimak na kome skačete u nekakav kukuruz, odnosno u slamu, a naslov videa je bio Otac Sava se igra, napisao dole u komentarima igra se zato što su mu zabranili da tvituje. Da li vam je zaista neko zabranio da iznesete svoj stav
nije,
na Twitteru?
Nije, naravno mi niko nije zabranio i jednostavno ima nekad vreme da se nešto govori, a ima nekad vreme i da se ćuti. Znate. Nekada i preterano mnogo govorenja može da stvori određenu zasićenost. Mi nismo političari, ja stalno naglašavam, ja sam pre svega monah, došao sam u manastir da živim duhovnim životom i mogu vam reći ništa lepše nema nego kad smo bili zajedno ovako na radu sa kukuruzom tamo na Gračaničkoj ekonomiji i tako je bila vesela i radosna atmosfera i tako je spontano ovako došli smo do toga da ajde da skočimo malo u tu slamu i tako je hoću da kažem da je zapravo crkva je pozvana na izvesan način kao javna ustanova, mada je crkva mnogo šire nešto od ustanove gledano u koordinatama ovoga sveta i veka, mnogo šira. Dakle, naš je zadatak da na neki način i reagujemo u određenim slučajima na neke pojave, ali nikad ne smemo da reagujemo uskopolitički, stranački. Dakle, jednostavno, uvek treba da reagujemo sa pozicija našeg naroda koga predstavljamo. Jer taj narod jeste crkva. Dakle, nisu crkva samo sveštenici i monasi i sad smo mi neka kasta, znate. Naš narod je crkva je zapravo, definicija crkve jeste narod sa svojim episkopom, sveštenstvom, sabran na liturgiji. To je crkva Hristova.
Ta sabornost ovde nekako možete da je, bukvalno da je dodirnete koliko je jaka. Da li na tim vašim okupljanjima, pošto se u Srbiji verni narod moli za sve vas na Kosovu i Metohiji, da li negde, makar ne izgovarajući to, se molite za nas koji smo gore na bezbedno? Da li ima potrebe da se možda više vi molite za nas nego mi za vas?
Pa mi se molimo za ceo naš verni narod. Dakle, svaka naša molita, svaka liturgija, svako Gospode Isuse Hriste, pomiluj me ili pomiluj nas, zapravo odnosi se na celu crkvu. I obično mnoge molitve, ostalom i najvažnija molitva hrišćanska, Oče naš, je u množini. Jer zapravo mi se svi molimo kao crkva, kao jedna zajednica, kao delovi jednoga tela. I zaista niti mi možemo bez naše braće i sestara koji žive drugde i na teritoriji uže Srbije, centralne Srbije ili na drugim prostorima u Balkanu ili u dijaspori. A na izvesan način isto tako Kosovo je i Metohija jedan suštinski civilizacioni, kulturni element koji čini srpski narod onim što jeste. Ne samo teritorija. To je jako važno da se naglasi. Ja to često pominjem, a mislim, naravno to pominju i mnogi naši arhijereji, duhovni učitelji i tako, da je zapravo Kosovo i Metohija je duhovni pojam pre svega. Dakle, najveći deo u istoriji Kosovo i Metohija je bila pod vladavinom raznih svetskih moćnika i nije postojala čak ni država Srbija dugo vremena. Ali Kosovo i Metohija uvijek je bio taj jedan stožer, to jedno srce koje je okupljalo naš narod i činilo ga onim što jeste. To je dakle jedan od ključnih elemenata našeg duhovnog identiteta koji u suštini nadilazi jedno usko nacionalno etničko određenje. Jer pravoslavni Srbin je, dakle, i srpstvo na neki način, odnosno svetosavlje, što mi kažemo, nije etnički pojam. Kao što i Nemanjić, isto tako imamo Svetokralja, kome je baba bila Jelena Anžujska, prababa Talijanka Ana Dandolo. Dakle, ne možemo govoriti o etnički čistim narodima. Možemo govoriti o jednom duhovnom opredeljenju. I zato je na neki način, sećam se, moja pokojna baka govorila, i Rusi su Srbi. Zato što je ona pod Srbima smatrala pravoslavne, pre svega. Kosovo i Metohiji su upravo nešto što treba da povezuje ljude, a ne da nas razdvaja, ne da bude kamen spoticanja. I zato bih voleo zaista da i mnogi kosovski Albanci osete na neki način da poštovanjem ovih crkava kao pravoslavnih, što nije nikad dovođeno u pitanje u ranijoj istoriji, koliko je meni poznato. Imali smo čak nekada i albanske porodice, takozvane vojvode, koji su štitili ovaj manastir. I Pećku patrijaršiju, Rugovci, i Dečene isto tako. I to je da jednostavno imamo i tih lepih primjera iz istorije. Ne moramo samo da gledamo ružne primjere. I da jednostavno, evo, imamo takve divne primjere kad su nam bili braća i sestre iz Albanije, pravoslavni hrišćani, pa kad smo jednom Svetog Kralja slavili slavu i kad smo slušali pevanje i na slovenskom i na albanskom. Pa onda je bila neka jektenija na italijanskom, pošto je bilo i Italijana isto tu. Isto, pa eto da i oni ponešto razumeju. Pa onda pomoć, recimo, Ruske pravoslavne crkve, koja je, recimo, Sretenjski manastir je posebno, ako nekako s njim imamo posebnu vezu preko našeg oca Ignjatija, koji je nekako ambasador našeg naroda u Rusiji, da ga tako nazovem. Jer toliko je, da kažem, njegova ljubav prema srpskom narodu je velika i uvek nam donese veliku radost. I vladika Tihon i vladika Ilarion, koji je na čelu odbora za spoljne poslove Moskovske patrijaršije, bio ovde i zaista divno je bilo pričati sa čovjekom koji je jedan izvanredni i intelektualac i kompozitor.
Ta pomoć Rusije je podrazumevana jer su i Rusi Srbi, što bi rekla vaša baka. Hvala vam puno što ste u vremenu u kome ste odlučili da nemate mnogo javnih nastupa i da je bolje ćutati, pristali da govorite za Sputnik Srbija.
Pa meni je drago da sam imao priliku da porazgovaram i da na neki način nadam se da sve ovo što sam rekao bude shvaćeno na način da doprinese jednom boljem razumevanju i našeg položaja ovde i stava naše crkve koji je, mislim, decidno kristalno jasan, da kažem, jednoglasan, moram da kažem, i isto tako i istovremeno jednog stava da mi uvek ostajemo otvoreni za dijalog sa drugim ljudima. Znate, jednostavno, Hristos nas uči jednostavno da u drugim ljudima pre svega moramo da prepoznamo čoveka. Da ne gledamo ni Grka, ni Rusa, ni Albanca, ni Srbina, nego da gledamo pre svega čoveka. I da misija naše crkve pre svega treba da bude takva da pomaže ljudima da se bolje razumeju, ali s pravom i mi očekujemo da ljudi nas prihvate kakvi jesmo, da nas prihvate sa našom tradicijom, da nas prihvate sa tim našim nasleđem, našim običajima, našim svetinjama. Jednostavno i da nam omoguće da živimo dostojanstveno. A kakvi će se konačno politička rešenja doneti, to je nešto što, opet ponavljam, nije u domenu crkve, jer mi nismo politička organizacija, ali mora biti u funkciji opstanka života naroda, našeg vernog naroda i samim tim crkve koja je taj verni narod sa svojim sveštenstvom.
Hvala vam još jednom na razgovoru.
U emisiji Iskra pravoslavlja slušali ste razgovor sa igumanom manastira Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji Savom Janjićem. Razgovor smo preuzeli sa radija Sputnik.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.